7.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Comisia de la Veneția recomandă ca majoritatea necesară pentru alegerea președintelui Moldovei să nu fie schimbată decât prin amendarea Constituției.
Ar fi un precedent extrem de periculos pentru țară. Ori de câte ori va trebui de încălcat Constituția, cerem o interpretare pur politică a Curții Constituționale.
Ziua victimelor fascismului comemorată la Chișinău.
Și această zi și multe alte zile trebuie să rămână doar istorie, trebuie să rămână doar știință, trebuie să rămână cunoștințe și nici de cum nu arme politice.
Și guvernul grec câștigă încrederea Parlamentului, dar nu evită încă falimentul.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Partidul Comuniștilor a anunțat că unul din consilierii săi din capitală, aleși la 5 iunie, renunță la mandat în urma dezvăluirilor că ar fi comis un omor pe când era minor. Anatolie Tofan spune într-un comunicat de presă difuzat de pe CRM că se retrage pentru a feri partidul de atacuri murdare și denigrări. Partidul Liberal a prezentat presei săptămâna trecută o decizie de judecată veche de 2 decenii, care ar confirma că Tofan a fost condamnat la 10 ani de detenție într-o colonie de minori pentru asasinarea în 1988 a unei minore pe care ar fi încercat să o violeze. Capul de listă al consilierilor comuniști, Igor Dodon, a promis că îl va exclude el însuși pe Tofan din rândul fracțiunii comuniste din Consiliu dacă acuzațiile liberalilor se confirmă. Autoritățile Moldovei au confirmat printr-o scurtă declarație a președintelui interimar Marian Lupu că scriitorul rus Eduard Baghirov a fost arestat săptămâna trecută la Chișinău. În declarație se spune doar că scriitorul va fi anchetat în conformitate cu legile, dar nu se explică în niciun fel motivul reținerii sale. Presa rusă a relatat că Baghirov ar fi fost arestat pe termen de 30 de zile după ce a scris că ar fi fost implicat în organizarea protestelor de la Chișinău din aprilie 2009, când simpatiza cu opoziția de atunci, actuala putere. Itar Tass a relatat că Baghirov a fost vizitat marți de oficial de la ambasada rusă, cărora le-a spus în arest că nu se poate plânge de condițiile de detenție și că are un avocat bun. La Moscova, Kiev, Chișinău și în alte capitale din țările CSI a fost marcată astăzi împlinirea a 70 de ani de la atacul Germaniei naziste și aliaților ei împotriva Uniunii Sovietice. Vorbind la o ședință de guvern la Moscova, premierul rus Vladimir Putin a avertizat împotriva rescrierii istoriei celui de-al doilea război mondial prin interpretarea negativă a rolului Armatei Roșii în unele din fostele republici sovietice și fostele țări comuniste. La Chișinău, aniversarea a fost marcată printr-o ceremonie la Memorialul Eternitate cu participarea ambasadorilor din Rusia, Germania și Belarus și a unor politicieni moldoveni. Germania a salutat votul de încredere în guvernul remaniat al Greciei și a îndemnat parlamentarii de la Atena să voteze pentru reforme săptămâna viitoare. Vorbind la Berlin, cancelarul german Angela Merkel a spus că votul de încredere de ieri în cabinetul premierului Gheorghe Papandreou a fost un prim pas important. I-a adăugat însă că pentru eliberarea unor noi ajutoare pentru economia Greciei este absolută nevoie ca Parlamentul elen să aprobe noi măsuri de austeritate săptămâna viitoare. Și secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus astăzi că alianța își va continua campania de bombardamente din Libia, deși Italia a propus o pauză umanitară. Într-un mesaj video pe pagina de internet a alianței, Rasmussen a spus că oprirea campaniei ar provoca noi pierderi de vieți omenești din rândurile civililor.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională trebuie să rezolve singură criza provocată de incapacitatea Parlamentului de a alege președintele. Ceea ce în sine nu este o noutate, dar acum are și avizul pe care l-a cerut Comisiei de la Veneția, structură din cadrul Consiliului Europei, specializată tocmai în probleme constituționale.
Pe scurt, sfatul Comisiei este ca majoritatea absolută cerută pentru alegerea președintelui să nu fie schimbată prin lege organică, ci prin amendarea Constituției. De asemenea, Comisia constată că Parlamentul poate fi dizolvat la infinit după fiecare eșec în alegerea președintelui și acest aspect, recomandă Comisia de la Veneția, ar putea fi schimbat, dar tot prin amendarea Constituției.
O lege organică ar putea fi însă folosită pentru a stabili alte repere ale procesului electoral. Comisia de la Veneția crede însă că în spiritul Constituției ar fi ca partidele parlamentare să găsească, cu ajutorul Curții Constituționale, o soluție în Parlament. Lucia Diaconu a cerut opinia mai multor experți.
Culoarul pentru căutarea soluțiilor de ieșire din impas a rămas același, consideră mai mulți experți care au analizat demersul Comisiei de la Veneția. La părerea lui Nicolae Osmochescu, experții Consiliului Europei au confirmat obligativitatea unui principiu cunoscut. O prevedere a Constituției poate fi modificată doar de un act normativ care ar avea aceeași putere, adică doar prin lege constituțională. Cu toate acestea, expertul consideră că, la discreția Curții Constituționale, ar fi și o altă soluție.
Curtea Constituțională să dea o interpretare a articolului 78, o interpretare largă, nu numai logic, pornind de la situația și așa mai departe, care spune că dacă președintele nu s-a ales să numește turul 2 de scrutin, dacă nici în turul 2 de scrutin nimeni nu a întrunit numărul necesar de voturi, al treilea și între a treilea trece cu majoritatea cei care am spus eu, 50 plus 1. Dar asta numai curtea o poate face. Dacă ea a considerat necesar și dacă și-a asumat răspunderea, că asta e o răspundere enormă, își asumă Curtea Constituțională, nu numai juridică, dar și politică. Dar asta e pentru un singur caz.
Fostul ministru al Justiției, Ioan Păduraru, consideră însă că politicienii nu vor putea evita modificarea Constituției, fie că o vor opera prin referendum, fie căzând la pace în Parlament.
Curtea Constituțională nu adoptă legi noi, deci interpretarea legii și inclusiv a Constituției trebuie să ține exact de obiectul care îl are. Și nu poate, din punctul ăsta de vedere, Curtea Constituțională să intervenieze în așa mod ca schimbi tot sensul articolului pe care nu-l înțeleg sau îl înțeleg foarte clar juriștii și membrii Parlamentului acum. Ar fi un precedent extrem de periculos pentru țară. Ori de câte ori va trebui de încălcat Constituția, cerem o interpretare pur politică a Curții Constituționale. Respectând restricțiile din Constituție și procedura de acolo, se ridică problema la referendum, cum s-a mai încercat. De ce în 2010 a putut fi pus la referendum întrebarea, dar în 2011 n-ar putea fi pus. Deci există calea.
Alianța de Guvernare așteaptă un răspuns de la magistrați la întrebarea dacă Parlamentul ar putea micșora prin lege organică numărul de voturi necesare pentru alegerea șefului statului, de la 61 la 51, adică fără să amendeze Constituția. Comentând răspunsul primit de la Comisia Abilitată a Consiliului Europei, liderii celor trei partide care se află la guvernare au declarat că sunt în așteptarea deciziei Curții Constituționale.
Din momentul în care un document al Comisiei de la Veneția este unul cu titlul consultativ, rămâne să fie acel organ stabilit prin lege în Republica Moldova, care trebuie să stabilească foarte clar ce facem, ce se poate de făcut, ce nu se poate de făcut.
A declarat președintele interimar și liderul Partidului Democrat, Marian Lupu.
Noi vom ține cont și de Constituție, și de aviz de la Comisie, dar vom ține cont de faptul că noi suntem un stat suveran, noi suntem în drept, cum am spus, să adoptăm orice lege, inclusiv și o Constituție nouă.
A punctat liderul liberal Mihai Ghimpu. Ultimul termen când Curtea Constituțională trebuie să se pronunțe dacă ar putea fi adoptată o lege care să stabilească modalitatea de alegere a șefului statului cu doar 51 de voturi este 8 octombrie. Potrivit normei constituționale în vigoare, pentru alegerea șefului statului este nevoie de 61 de voturi, adică cu două voturi mai multe decât au partidele din Alianța de Guvernare în Parlament, iar Constituția poate fi modificată cu 67 din voturile deputaților, adică mult peste resursa de voturi de care dispune arcul de guvernare. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu constată că alegerile s-au încheiat, ostilitățile continuă.
Două tururi istovitoare ale alegerilor din Chișinău au rămas în urmă și parcă tot nu ne vine să credem. Emoțiile au fost mari, tensiunea a atins paroxismul în fața unei balanțe care a tremurat până în ultima clipă. Doar cei cu nervii tari și inimă sănătoasă au rezistat până la 4 dimineața, când s-au anunțat rezultatele preliminare ale scrutinului. Dorin Chirtoacă a câștigat primăria Chișinăului, devansându-și adversarul cu puțin peste 1%. Suburbiile românofile ale capitalei au oferit democrației moldovene o șansă de relansare. Însă lucrurile nu par să se încheie aici. Comuniștii au atacat în justiție rezultatele turului 2 și cer alegeri repetate în Chișinău. Ei anunță că vor ignora ședințele Parlamentului până nu vor obține ce vor. E un comportament cu care ne-am obișnuit. În 2010, PCRM a boicotat timp de jumătate de an Parlamentul, respingând dialogul cu Alianța. De altfel, această tactică a hărțuielilor interminabile a fost anunțată de Voronin imediat după alegerile din 5 iunie, pe un post de televiziune afiliat comuniștilor, când le-a cerut primarilor și consilierilor PCRM să refuze orice colaborare cu partidele din Alianță la nivel local. În caz contrar, îi va considera trădători. Ar fi bine ca acest egoism exacerbat al liderului comunist să-i mai pună pe gânduri pe alegătorii PCRM. Război de partizani vrea și Igor Dodon. Candidatul comunist la primăria capitalei și-a început campania electorală lansând niște atacuri violente de un primitivism visceral în buna tradiție a șefului său de partid la adresa României. Presa a fost ulterior intoxicată cu teoria pretinsei sale dizidențe în cadrul PCRM și chiar a lipsei de susținere din partea comilitonilor, care au cheltuit totuși milioane de lei cu promovarea lui. Dodon rămâne însă ostașul disciplinat al partidului și, mai presus de toate, rămâne un om al Moscovei, care a înțeles că mobilizarea blocului rusofon pro-comunist este insuficientă pentru a învinge la Chișinău și că e nevoie de mimarea unui discurs mai de centru. Observatorii OSCE au dat o notă pozitivă alegerilor, deși au menționat unele deficiențe, cum ar fi imprecizia legislației sau nelămuriri cu listele electorale, pe care nimeni nu pare hotărât să le verifice, să le aducă la zi. Libertatea alegerii nu a fost deturnată prin înlăturarea perdelelor de la cabinele de vot, mai degrabă s-a îngrădit libertatea de a fura. Însă intervenția Curții Supreme de Justiție, care a anulat decizia cecului, a oferit comuniștilor un câmp de speculații. Ar mai trebui amintită și propaganda electorală făcută chiar în ziua votării. Toate aceste trucuri servesc mai ales partidelor cu mijloace și cu suficientă influență în teritoriu, plasând orice scrutin în conul de umbră al îndoielilor și contestațiilor de care se prevalează, de regulă, partea vătămată, adică perdanții. Că e vorba de comuniști, în cazul competiției pentru primăria Chișinăului, sau de liberali, în lupta pentru Consiliul Municipal. Alegerea președintelui, în condițiile în care comuniștii preferă să întrețină ostilitățile, nu pare să-și afle dezlegarea în viitorul apropiat. Iar strategia apelării la Comisia de la Veneția, cum s-a văzut din nou, nu poate elimina obligația clasei politice de la Chișinău de a-și asuma răspunderea găsirii unor soluții, aici, acasă, printr-un efort de imaginație și voință orientată. Alegerile locale au trecut, dar suspansul continuă în Moldova. Aceasta e viața într-un teritoriu de frontieră, zbuciumată, neliniștită, mereu pe muchie de cuțit, așa cum a fost și victoria lui Dorin Chirtoacă în noaptea de 19 spre 20 iunie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Se împlinesc 70 de ani de când Germania nazistă și alături de ea România a atacat Uniunea Sovietică. Din 2002, prin decret prezidențial, în Republica Moldova, 22 iunie este ziua comemorării victimelor fascismului. Prilej pentru oficialitățile de la Chișinău, pentru diplomați și veterani, să depună flori la complexul memorial Eternitate. Cu această ocazie, președintele Marian Lupu a declarat Europei Libere că istoria ar trebui depolitizată, proces care însă va dura mai mult timp.
Cred că atunci când istoria rămâne doar istorie, rămâne memorie, și atunci când politicieni responsabili într-adevăr își doresc o consolidare a societății, dar nu se folosească de fapte și evenimente istorice pentru a diviza societatea, cred că doar atunci noi vom putea vorbi că și această zi și multe alte zile trebuie să rămână doar istorie, trebuie să rămână doar știință, dacă doriți, trebuie să rămână cunoștință și nici de cum nu arme politice. Totul depinde de politicieni. Astăzi suntem aici nu pentru a face politică, dar pentru a cinsti memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Este o zi tristă și trebuie să spunem ca atare, ziua de 22 iunie. Sunt mai multe obligațiuni care vin de la politicieni, dar coboară mult mai jos în toată mașinăria de stat. Este vorba și de sistemul de educație, de sistemul de învățământ, atunci când viitoarelor generații le se transmite un mesaj de toleranță și nu un mesaj de dușmănie. Cred că avem ce învăța, inclusiv și de la statele membre ale Uniunii Europene. Haideți să ne aducem aminte. Au fost formate grupuri mixte de istoricieni care scriu manuale de istorie, grupuri mixte polono-germane, germano-franceze, ca să găsească acele abordări care, pe de o parte, ar reflecta adevărul istoric, pe de altă parte, nu ar educa ura, ci ar educa toleranța în sânul societăților europene. Cred că este unica cale pe care trebuie să urmăm și noi.
Președintele interimar Marian Lupu.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, noi elemente de dezacord între Statele Unite și Israel și piața transporturilor aeriene din Moldova s-ar putea deschide cu sprijinul Uniunii Europene.
Până atunci, în minutele următoare, se împlinește 70 de ani de când și România, alături de Germania nazistă, a atacat Uniunea Sovietică.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Ostaș Vordon, treceți prutul. Acesta a fost ordinul dat de mareșalul Ion Antonescu noaptea de 21 spre 22 iunie 1941, odată cu decizia Germaniei de a invada Rusia prin punerea în aplicare a operațiunii Barbarossa. Italia și România au declarat atunci și ele război Uniunii Sovietice. Mai multe de la Sabina Fati.
Atacarea Uniunii Sovietice de către Germania și aliații săi acum 70 de ani a făcut de fapt caduc tratatul de neagresiune Ribbentrop-Molotov, semnat la data de 23 august 1939, al cărui protocol secret face referire la Basarabia. În imaginarul public a rămas însă ideea că Basarabia a fost pierdută ca urmare a pactului sovieto-german. Pactul a fost un factor care a contribuit la crearea premizelor cedării actualului teritoriu al Republicii Moldova, dar renunțarea la Basarabia s-a făcut fără niciun foc de armă în urma unui schimb de note între București și Moscova. Sub pretextul recuperării Basarabiei, Antonescu a dat ordin armatei române să treacă prutul la 22 iunie 1941, dar a uitat să oprească înaintarea trupelor la Nistru. De aceea România a ieșit înfrântă din al doilea război mondial. Ce s-ar fi întâmplat dacă armata română s-ar fi oprit la Nistru și care ar fi fost traseul Basarabiei într-o astfel de situație sunt ipoteze fără răspuns. Cert este că la mai puțin de o săptămână după trecerea prutului, la 27 iunie 1941, Ion Antonescu, șeful statului român la acea dată, i-a dat comandantului garnizoanei Iași următorul ordin: evacuarea populației evreiești totală, inclusiv femeile și copiii. În Iași începe terorizarea semiților în masă, aceștia sunt acuzați de colaborare cu inamicul și de atacuri armate. Ca urmare a acestor acuzații, în zilele de 28 și 29 iunie, sute de evrei au fost uciși pe străzi sau în apropierea caselor în care locuiau, iar mulți alții au fost strânși și împușcați. Mii de evrei ieșeni au fost urcați în trenuri de marfă cu destinații spre sudul României, în vagoane închise, supraaglomerate și fără hrană. Trenurile au circulat pe același rute, timp îndelungat, oprindu-se doar pentru a descărca morții. Potrivit cercetărilor istorice, pogromul și cursele în cerc ale trenurilor morții au făcut în jur de 14.000 de victime. Așadar, ordinul mareșalului Antonescu de acum 70 de ani a dus la transformarea definitivă a Basarabiei în Republica Moldova și la punerea României pe harta marilor pogromuri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat cu unanimitate de voturi un nou mandat pentru secretarul general Ban Ki-moon, pe care, cum relatează agenția Reuters, analiștii și diplomații îl consideră aliat de nădejde al Washingtonului. Fostul ministru de externe al Coreei de Sud, care a preluat postul de la Kofi Annan în 2007, a fost reales în fruntea Organizației Mondiale cu 192 de membri prin vot verbal și își va începe oficial al doilea mandat de 5 ani la 1 ianuarie. Ban, care are 67 de ani, n-a avut contracandidat, așa că realegerea lui a fost lipsită de suspans, fiind decisă de fapt săptămâna trecută, când Consiliul de Securitate a recomandat oficial încă un mandat pentru sud-corean.
I'm proud and humbled
Sunt onorat și copleșit de încrederea dumneavoastră și mobilizat de scopul nostru comun. A spus aseară după realegere Van. Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Susan Rice, a salutat realegerea și l-a lăudat pe Van pentru cum și-a făcut până acum datoria într-un post pe care diplomata americană l-a numit una din cele mai grele slujbe din lume. Rice a adăugat că Washingtonul este recunoscător lui Ban că a acceptat să continue. Sud-coreanul a fost sprijinit de toate grupurile regionale din interiorul ONU, inclusiv de grupul America Latină-Caraibe, care și-a dat votul ultimul. Oficial de la ONU, citați de Reuters, au spus că Barbados, Cuba și alte câteva țări s-ar fi plâns că Ban le-a neglijat regiunea, dar Havana a negat că ar fi avut de gând să întârzie votul. La fel, Mexicul a dezmințit știrea că ar fi vrut ca Ban să aibă măcar un contracandidat. Dar emisarul mexican la ONU, Claude Heller, a sugerat că ar trebui modernizată ceea ce a numit procedura învechită a alegerii secretarului general. În prezent, în baza unor legi nescrise, postul de secretar general este deținut prin rotație de reprezentanții regiunilor globului și nu poate fi acordat cetățenilor celor 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate, care sunt China, Franța, Marea Britanie, Rusia și Statele Unite. În general, este normal ca fiecare secretar general să aibă 2 mandate de câte 5 ani, deși, amintește Reuters, egipteanul Boutros Boutros-Ghali a fost înlăturat după numai un mandat de Statele Unite, care erau nemulțumite de felul cum aborda criza din Bosnia. În ce-l privește pe Ban, singurul lui conflict notabil a fost cu Rusia în 2008, când albanezii din Kosovo și-au proclamat independența de Serbia, iar Moscova a acuzat ONU că ar fi fost părtinitoare. Diplomații și analiștii invocați de Reuters spun că Ban ar fi fost foarte receptiv în primul mandat la dorințele Statelor Unite, care găzduiesc sediul ONU din New York și că ar fi în general un aliat bun al Washingtonului. Human Rights Watch, pe de altă parte, l-a acuzat că ar fi prea îngăduitor cu China. În timpul primului mandat al lui Ban, ONU nu se poate mândri cu prea multe împliniri, constată Reuters. Negocierile privind schimbarea climei au făcut progrese minore, iar în combaterea sărăciei, ONU a fost eclipsată de organizația G20. Ban a fost însă lăudat în general pentru succesul din Coasta de Fildeș, unde presiunile internaționale au dus anul acesta la predarea puterii de către încăpățânatul președinte învins în alegeri, Laurent Gbagbo. Sud-coreanul este apreciat și pentru felul cum a încurajat așa numită primăvara arabă, adică mișcările de reforme din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, și mai ales pentru efortul de a convinge personal pe liderii din zonă să nu folosească forța împotriva demonstranților.
Guvernul remaniat al premierului grec Papandreou a primit ieri noapte votul de încredere al Parlamentului, dar asta nu înseamnă că deputații vor vota săptămâna viitoare și pentru un nou plan de austeritate. Numai că fără acest plan, Grecia nu va primi o nouă tranșă de 12 miliarde de euro din creditul oferit de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Iar fără credit, la mijlocul lunii iulie, Grecia ar putea intra în incapacitate de plăți. Alexandru Eftode are mai multe detalii.
Pentru guvernul nou au votat 155 de parlamentari, 143 au fost împotrivă, iar 2 s-au abținut. Partidul Socialist al premierului Papandreou deține o majoritate de doar 5 mandate în plus în Parlamentul cu 300 de locuri și toți deputații socialiști au votat pentru guvernul remaniat, chiar dacă unii criticaseră săptămâna trecută planurile de austeritate. Săptămâna viitoare, Parlamentul grec urmează să supună votului pachetul suplimentar de reducere a cheltuielilor bugetare și mărire a taxelor pentru a obține economii de 28 de miliarde de euro. Papandreou le-a spus deputaților eleni că aceste măsuri sunt singura șansă a Greciei. Dacă irosim această șansă la mijlocul unei căi dificile, istoria ne va judeca cu asprime, a spus premierul socialist. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a salutat votul de încredere pentru guvernul de criză de la Atena, dar a avertizat că este numai un pas mic. Pasul mare va fi aprobarea măsurilor de austeritate săptămâna viitoare. Grecia se află într-o spirală a datoriilor. Pentru a-și le putea achita, este nevoită să ia împrumuturi noi. Țara are nevoie de noua tranșă de împrumut la timp, până la mijlocul lunii iulie, pentru a plăti datoriile scadente și a evita intrarea în incapacitate de plată. Dacă Grecia dă faliment, economiștii spun că aceasta ar putea declanșa o criză financiară internațională, scufundând băncile grecești și europene și reînnoind temerile privind finanțele altor țări din zona euro ca Irlanda, Portugalia și Spania. Cei care protestează față de planul guvernului Papandreou, inclusiv opoziția conservatoare de la Atena, spun că grecii nu vor putea suporta reducerea și mai drastică a cheltuielilor bugetare și mărirea taxelor, după măsuri asemănătoare luate anul trecut, totul doar pentru ca Grecia să se îndatoreze și mai mult. Liderul conservator, Antonis Samaras, spune că Atena ar trebui să renegocieze acordul inițial cu FMI și Uniunea Europeană, propunând în schimb reducerea impozitelor ca măsură de relansare a economiei și de ieșire din recesiune. Creditorii externi exercită presiuni și asupra opoziției conservatoare să sprijine măsurile de austeritate, spunând că este mai bine să se urmeze un plan deja aprobat, chiar dacă nu perfect, decât să se renunțe la mijloc de drum la un angajament asumat, fapt care ar complica situația și mai mult.
A fost Alexandru Eftode. Iar acum, ca în fiecare miercuri, cultură și politică.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Revistele culturale electronice online, multe din ele gratuite, oferă astăzi o oportunitate nemai întâlnită de informare pentru absolut toată lumea. Mă gândeam la acest lucru răsfoind, între ghilimele, revista americană bianuală Music and Politics, muzică și politică, publicată începând din 2007 de un grup restrâns de specialiști în istorie și muzică, condus de Patricia Hall de la Santa Barbara. Articolele sunt adesea pasionante, acoperind geografic întreaga lume, iar cronologic centrându-se pe secolul al XX-lea. Pentru cercetătorul istoriei culturale Europei Central și Răsăritene, articolele publicate aduc o mană de informații printre subiecte aflându-se, citez aleatoriu, sovietizarea muzicii cehoslovace, muza neagră, hip-hopul polonez ca voce a celorlalți noi în tranziția post-socialistă, folcul în opoziție, tarafurile de căsătorii și noi evoluții în muzica populară bulgară și așa mai departe. În cele 8 numere publicate până acum de revista online Music and Politics apare și lumea muzicală românească grație cercetătorului Joel Crotty, doctor de la Facultatea de Arte a Universității Monash din Australia. Studiul său, promovând muzica românescă în străinătate, Romanian Review, revista română, 1946-1956, publicat în volumul 3, numărul 2, vara 2009, acoperă o pagină din istoria puțin cercetată de istoriografii muzicii din România, punând în evidență ideologizarea crescândă și rolul propagandistic asumat treptat de revista al cărei prim număr a apărut în mai 1946. Studiind numerele publicate până în 1955, Joel Crotty subliniază atenția acordată celor compozitori ale căror lucrări în epocă se înscriau pe linia susținerii propagandei de partid, ca Alfred Mendelssohn, Leon Klepper, Hilda Jerea, și, citez, identificarea prin absență, cum o numește autorul, a celor compozitori ca Mihai Jora sau Dimitrie Cuclin, care au fost marginalizați datorită atitudinii lor. Crotty afirmă altfel că relațiile acestor compozitori cu regimul românesc pot fi văzute din felul în care un emigrat ca Marcel Mihailovici este total ignorat după 1947, în timp ce Jora, care a avut o relație ambivalentă cu partidul, a fost inițial criticat de Matei Socor în 49 sau respins de George Balan în 1951, în cele din urmă a fost acceptat după ce a fost reabilitat. Studiul citează și cazul lui Mihai Andricu, criticat în interior, între altele pentru influențele impresioniste franceze și naturism, dar folosit în propaganda externă sub afirmația că simfoniile sale ar demonstra un artist angajat în respectarea formei europene, ca și pe cel al lui Constantin Silvestri, acuzat de accente strict formaliste în anii campaniei staliniste împotriva așa numitului cosmopolitism.
Miercurea viitoare o nouă rubrică în seria Cultură și politică, semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Oksana Lazari, redactor la săptămânalul Trutsem v Moldove.
Profesia mamă. Как помогать молодым родителям за границей и в Молдове?
Profesia mamă. Cum sunt ajutați tinerii părinți peste hotare și în Moldova? În Marea Britanie, autoritățile au decis să ajute părinții și au sporit natalitatea. La noi însă mama și tata mizează numai pe propria lor dexteritate. Un cocktail muzical din nai, țâmbal și toba caraibiană. Cântarețul de jazz cunoscut în toată lumea, Dmitri Kvinsky, vorbește despre noul său proiect muzical. La rubrica În prim plan, inserăm un interviu în exclusivitate cu Dmitri Hvorostovski, unul dintre interpreții faimoși de operă. Avem un articol intitulat Politica cizmei și cravatei. Cum se îmbrăcau liderii noștri și ce semnificație aveau hainele lor. Șapca lui Lenin era simbolul simplității, iar Gorbaciov arăta prin toată vestimentația sa că nu mai este un fan al ideologiei sovietice. Tot ce e mai interesant găsiți în proaspătul număr. Acum avem și cadouri.
Cu revista presei se încheie și ediția de seară emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.